luču temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dober večer. Učenci, dijaki centra Iris so znova sedli v šolske klopi. Paraplezavka Tanja Glušič nas je razveselila s tretjim mestom na svetovnem prvenstvu v plezanju. Vstopili smo v mesec oktober, v katerem obeležujemo mednarodni dan bele palice in z njim povezane prireditve. Izšla pa je tudi nova številka revije Rikos. To bodo rdeče niti naše nocojšnje oddaje Luč v temi. Vabljeni k poslušanju. Učenci in dijaki centra Iris šolsko leto začeli v polnem teku, kaže njihov prispevek o dogajanju v mesecu septembru. Tudi letos bodo učenci in dijaki prispevke pripravljali pod vodstvom učiteljice Nastje Šivic.
Poletje je že lep čas za nami, učenci in dijaki centra Iris smo spet tu. Naj spomnimo, da bo prihodnjega septembra 100 let institucionaliziranega izobraževanja slepih in kasneje slabovidnih. Zato smo si nekaj prispevkov za oddajo Luč v temi zamislili s tem v povezavi. Danes je z nami Dušan Škafar, vzgojitelj v domu učencev in dijakov centra Iris, ki je po izobrazbi tudi zgodovinar in je pomagal pri urejanju zgodovinskega gradiva, kar se ga je našlo v prostorih Zavoda za slepo in slabovidno mladino, zdaj centra Iris. Trije meseci so minili, odkar smo se nazadnje javili v oddaji Luč v temi. Med počitnicami so se nekateri dijaki udeležili mednarodnega tabora računalništva in komunikacije v Zadru. Drugi so prisostvovali mednarodnemu ustvarjalnemu taboru v avgustu v centru Iris. Za zdaj bomo pa še z vami podelili nekaj počitniških utrinkov. Irena, živjo.
Živjo.
Povej mi malo, kako si preživela počitnice.
8 dni sem bila na morju na Pašmanu, potem sem se igrala s psom, pomagala sem pobirati jabolka in me je tudi pičil sršen.
Nekateri izmed vas pa ste šli tudi na jahanje. Je tako, Irena?
Je tako.
Kako se ti je zdelo?
Šli smo jahati v Škofjo Loko, gospe Dragici. Zdelo se mi je super.
So bili konji obogljivi ali ste imeli kakšne težave z njimi?
Obogljivi smo imeli tudi težavo. En konj se ni počutil dobro in smo ga mogli zamenjati.
Gregor, živjo.
Živjo.
Zdaj mi pa še ti malo povej, kaj si počel med počitnicami?
Med počitnicami sem nekaj časa preživel doma. Nekaj sem bil pre babici, bili smo tudi, nekaj sem bil na Društvu slepih in slabovidnih Murska Sobota, smo imeli delavnice, tudi, pa sem pa še prišel na mednarodni ustvarjalni tabor v Zavod.
Aha, kaj ste pa tam počeli?
Ja, tabor je trajal en teden, bilo nas je 5 udeležencev. Izdelovali smo različne izdelke iz gline, iz mavca in imeli smo tudi glasbeno delavnico. Popoldne smo se pa zelo veliko družili, šli smo na Ljubljanski grad, imeli smo plesne, imeli smo tudi zaključni večer v disku, tako da je bilo super.
Ta mesec smo že imeli športni dan, več o tem nam bo povedala Melkina Huskič. Melkina, živjo.
Živjo.
Kakšen je bil potek športnega dneva?
Zjutraj smo se peš odpravili do Špice, tam smo se ukrcali v čovne, veslali do Tromostovja, se obrnili in prišli nazaj. Potem po veslanju smo se pa še sprehodili po Ljubljani in se vrnili v center.
Kako se ti je zdelo?
Meni se je zdelo v redu, za začetek šolskega leta je bilo čist fajn.
Dušan, pozdravljeni.
Pozdravljena, Mihajla.
Učenci in dijaki, pa tudi učitelji in profesori, ki vsak dan bivamo v prostorih centra Iris, ne razmišljamo o tem, da ima ta ustanova za seboj že bogato zgodovino. Kam segajo začetki šole za slepe in slabovidne?
Ja, kot si že v uvodu omenila, bomo naslednje leto praznovali 100-letnico naše institucije. Se pravi, začetki segajo v leto 1919. Zdaj, če pogledamo malo širše v svet, kdaj so začeli poučevati slepe na svetu, štejemo za to letnico 1784, ko so v Parizu v nekem samostanu začeli poučevati slepe v prvem zavodu za slepe. Pri nas na slovenskem ozemlju ni bilo poučevanja slepih do prve svetovne vojne. Potem so je tudi prizadevanja za poučevanje slepih prekinila prva svetovna vojna. Je pa na nek način potem prva svetovna vojna tudi terjala ustanovitev zavoda za slepo mladino, ker je v prvi svetovni vojni oslepelo nekaj slovenskih vojakov, ki so jih namestili v oddeljenem zavodu v Gradcu. Tam je bilo tudi že nekaj slovenskih učencev in ti so potem po prvi svetovni vojni leta 1918 novembra prišli v Ljubljano in so jih nastanili v belgijsko vojašnico, današnja Metelkova, kjer gostuje Slovenski etnografski muzej. No, za ustanovni datum naše institucije štejemo 13. september 1919, takrat so bili namreč v kuratoriji Zavoda za slepe, oziroma slepce, kot smo takrat rekli, imenovani njegovi člani. Prvo šolsko leto se je začelo leta 1919-20 in prostore so našli v stari ginekološki kliniki na današnji Zaloški cesti. Tam so poučevali slepe do leta 1922, potem pa so se morali preseliti v Kočevje. V Kočevju so domovali slepi do leta 1944. V tem obdobju se je tudi Zavod za slepe preimenoval. Leta 1929 so iz njega odpustili odrasle ljudi in Zavod se je preimenoval v Zavod za slepo deco. Leta 1944 je zavod zadela bomba med vojno, to je bil čas druge svetovne vojne, in iskati so začeli novo lokacijo, kje bi gostoval zavod. Začasno rešitev so našli v Gluhonemnici v Ljubljani in tam so potem bili slepi do konca druge svetovne vojne. Leta 1945 pa so jim potem našli novo primernejšo lokacijo tukaj na Mirju, kjer smo še danes na Langusovi ulici 18. Zavod se je vmes še preimenoval v Zavod za slepo mladino. Leta 1965, ko je bil izgrajen nov del in so se povečale kapacitete, so začeli sprejemati tudi učence, ki so nekoliko bolj videli, zato se je potem takrat zavod preimenoval v Zavod za slepo in slabovidno mladino. No, kakšni dve leti nazaj pa smo se preimenovali v Center Iris. In s tem imenom delujemo tudi danes.
Kolikor vem, se je v preteklih letih pri pospravljanju centra našlo kar nekaj učnih pripomočkov za slepe in slabovidne, pa fotografij, ki segajo celo v prvo polovico 20. stoletja.
Res je, pri nas hranimo veliko tovrstnega materiala. Imamo še na primer nekaj slik od slepih vojakov, ki sem jih prej omenil, ko so prišli v Ljubljano. Potem imamo stare albume še izpred druge svetovne vojne, ki so zares lično opremljeni in zelo lepo ohranjeni. Potem imamo didaktične pripomočke, šolske klopi, stole, izdelke učencev, kot so razne košare, ki so jih pletli, stalaže, vezenine različne. Potem imamo na primer iz šolskega dela pripomočki za učenje geometrije za slepe, pripomočki razni za računanje, razno razne brajeve stroje različnih oblik in velikosti, elektronske pripomočke iz kasnejšega obdobja sedaj, tako da v prostorih naših se res najde marsikaj.
Kaj se bo s tem gradivom dogajalo?
V preteklih letih smo tudi s pomočjo študentov za oddelka etnologije Filozofske fakultete to gradivo dosti natančno popisali, ga poslikali, opisali, navedli mere, vse tako kot mora biti, in smo ga pred kratkim izročili v hrambo Slovenskemu šolskemu muzeju. Tako da upamo, da bo do ti predmeti kmalo ugledali luč sveta v kakšni razstavi in da si jih bo lahko ogledala širša množica.
Kaj od prej naštetih, najdenih predmetov, pripomočkov, slik, kaj se vam zdi zanimivo in kaj bi bilo zanimivo za javnost?
Ja, zdaj, če sprašujete mene, bi jaz odgovoril tako, da bi bilo vse zanimivo za javnost. Sej ti predmeti pričajo o delu naših predhodnikov, o njihovi iznajdljivosti, prizadevnosti in tako naprej. Zdaj, če bi jaz izbral zase svoj v narekovajih najljubši predmet, bi to bil ta val, s pomočjo katerega so slepi lahko brali s pomočjo ustnic. Zato, ker po drugi svetovni vojni se je povečalo število učencev, ki so naleteli na razna neeksplodirana obojna sredstva še iz druge svetovne vojne in so se z njimi igrali in posledica tega je bila, da so jim amputirali roke, ostali so brez vida in tako naprej. In ti iznajdljivi pedagogi so potem prišli do takšne rešitve, da so pač brali z ustnicami. Za njih so naredili val, na njega so pritrdili papir za brajevo pisavo in ti učenci so potem brali. Zdaj, ko vidiš ta predmet, je res tako kar ganljivo, no? Če se uživiš zdaj v tistega učenca, kakšno voljo je imel do usvajanja novega znanja, ustrajnost in tako naprej, željo po znanju. Tako da mogoče bi jaz sam izpostavil ta predmet. Sicer pa imamo zares mnogo še drugih zanimivih predmetov, od likalnikov, šivalnih strojev, ki so se učili samo urejanje in tako naprej.
Si bo omenjene stvari v prihodnosti mogoče kje ogledati?
Ja, v preteklosti smo si že zastavili za cilj, da bi v sklopu centra Iris, poleg različnih drugih dejavnosti, kot bi bili tudi na primer hostel, deloval tudi muzej o poučevanju slepih ali pa mogoče bolj nasplošno o slepoti, ampak zaenkrat je ta misel na stranskem tiru. Smo se pa, kot sem že prej povedal, povezali s Slovenskim šolskim muzejem in ravno naslednji mesec, se pravi oktobra, imamo v načrtu z njim srečanje, v katerem se bomo dogovorili, če bomo skupaj pripravili zgodovinsko razstavo ob priložnosti naše 100. obletnice.
Dušan, hvala za pogovor.
Ja, hvala tudi vam za povabilo in uspešno delo še naprej pri vašem novinarskem delu.
Gluhonjka Tanja Glušič je 13. septembra pod vodstvom trenerja Jurija Ravnika osvojila bron na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Innsbrucku, znova v kategoriji B2. V popolni tišini, ki je zaznamovala finale para plezalk v kategoriji omejitve vida B2, da so jim lahko trenerji dajali navodila za napredovanje v smeri, je Tanja Glušič, AK Ravne, v močni konkurenci dosegla tretjo najvišjo višino finalne smeri in si priplezala že drugo odličje na paraplezalnem svetovnem prvenstvu. Dobro mi je šlo in vesela sem, da sem dosegla tretje mesto. Žal mi je zmanjkalo časa, saj mi je še ostalo nekaj moči, tako da bi malo še lahko plezala. Smer je bila težka, gibi dolgi, da sem jih komaj dosegla. Dolge razdalje za noge, zato sem težko našla stope. Najtežje pa je bilo v previsu. Tudi kvalifikacijski smeri sta bili težki, je prve vtise strnila 22-letna Prevalčanka, ki je leta 2014 na svetovnem prvenstvu v Gijonu, takrat še pod maminim vodstvom, osvojila srebrno medaljo, prvo paraplezalno za Slovenijo, v Parizu pa predlani ni nastopila. Svetovna prvakinja je tokrat postala Britanka Abigail Robinson. Drugo mesto si je za le pol giba višjo višino od Tanjine priplezala Američanka Whitney Pesek. Tanjino odličje je ekipni uspeh, za katerega je zaslužen tudi njen trener Juri Ravnik, ki ji govori napotke za plezanje. Juri mi narekuje, katera noga mora višje, kje je boljši oprimek, za katero nogo so boljši stopi, kje naj grem bolj levo, kdaj naj uporabim magnezi, kdaj moram plezati bolj dinamično. Skoraj nič ne vidim, razen če sem čisto pri steni, vidim morda en oprimek, drugače pa ne, je razložila mlada plezavka, ki vidi, kot da bi gledala skozi slamico. Navdušen sem nad Taninim plezanjem, zame je njena bronasta medalja isto kot zlata. Vsi, ki so gledali finale, so videli, koliko manjša je od ostalih tekmovalk, kako bolj statično mora plezati. Iztekel se je čas, 6 minut, imela pa je še veliko moči in bi še lahko napredovala, saj je prihajal v del, kakršnega sva veliko trenirala. Le zato je grenek priokus, ampak smo super srečni za to medaljo. Je bil ponosen trener Ravnik, tudi selektor slovenske paraplezalne reprezentance.
Veseli in ponosni smo, da je postala predsednica Društva slovenskih pisateljev gospa Aksinja Krmavner. Slepi in slabovidni si jo kar malce štejemo za svojo, saj kot pisateljica dostikrat navdihe za svoje pisanje dobiva prav v življenju slepih in slabovidnih. Da pa še vedno misli na nas, dokazuje njeno delo. V oktobru bo namreč izšla v večji nakladi njena brošura, ki smo jo v naši oddaji že predstavili, 10 zmot in 10 resnic o slepih in slabovidnih. Tokrat bo izšla v višji nakladi in bo predstavljena slovenski javnosti ob 15. oktobru, mednarodnem dnevu bele palice. Aksinja Krmavner.
Še vedno ogromno stereotipov slepoti in slabovidnosti, pa tudi precej strahu pred neznanim. Zato smo si zamislili brošurico z naslovom 10 zmot in 10 resnic o slepoti, ker se bo pa listala tudi z druge strani, bo na drugi strani 10 zmot in 10 resnic o slabovidnosti. Z njo bi radi preplavili vse javne kraje, ker bo te izvodi bodo zastojn, čakalnice, avtobusne postaje, trgovine, knjižnice, predvsem pa šole in vrtce. In zato bomo 10.10. ob 10 minut čez 10 organizirali vse slovensko akcijo. Združili bomo 10 krajev po Sloveniji, 9 medobčinskih društev slepih in slabovidnih, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije in pa Združenje prijateljev slepih Slovenije, ki je brošuro založilo. Uveljavljeni striper Gašper Rus jo je bogato in duhovito barno ilustriral, avtorici pa sta univerzitetni profesorici Ingrid Žolgar in Aksinja Krmavner. Pri vsebini so seveda sodelovali tudi slepi in slabovidni, ker pravimo, da nič o slepih brez slepih in pa oftalmologinja. Predstavitev brošure bo na tiskovni konferenci ob 9:30 v muzeju novejše zgodovine Celje, ravno tako 10.10. Nato pa bomo natanko 10 čez 10 začeli akcijo po vsej Sloveniji. In z veseljem sem slišala, da se nam bodo pridružili tudi nekateri vrtci, saj je tudi te populaciji namenjena brošura, to se pravi polnočutnim otrokom, da se poučijo o slepoti in slabovidnosti. Vabljeni, da se nam pridružite pri akciji.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Brez bele palice si slepi res težko predstavljamo svoje življenje. To je pripomoček, ki si zagotovo zasluži veliko pozornosti. Ja, tudi mednarodni dan. 15. oktobra ga obeležujemo. In gotovo si bela palica zasluži tudi nekaj minut v naši oddaji. Takole jo je pred leti lepo predstavil javnosti takratni predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Brane But.
Bela palica je več kot samo uporaben pripomoček, je simbol neodvisnosti za slepega in hkrati opozorilo drugim, da je njen uporabnik slep in ima zato posebne potrebe in pravice. Slepa oseba ima belo palico zato, da se z njo orientira in ni odvisna od pomoči drugih. Uporaba palice ima vsaj tako dolgo zgodovino kot samo človeštvo in je pripomoček za različne dejavnosti. Uporabljajo jo pastirji, sprehajalci, starejše osebe in mnogi drugi. Zato lahko iz tega sklepamo, da so jo uporabljali tudi slepi, saj jim je pomagala pri premagovanju ovir. Presenetljivo je, da grška mitologija ni edina, ki Terezija, slepega preroka, predstavi s palico in to z belo palico. Uporabo bele palice kot pomoč pri hoji slepih lahko zasledimo že v biblijskih časih in na to skozi vso zgodovino. V preteklosti in tudi danes pri nekaterih afriških verstvih spremljevalec slepe osebe drži en konec palice, kar slepemu na noben način ne pomaga postati neodvisen. Šele po prvi svetovni vojni pa se je pojavila predhodnica sodobne bele palice, kot jo poznamo danes. Potrebno je bilo kar nekaj let, da se je njena uporaba razširila, da je postala svetovno priznana in vredna svetovnega dneva, ki so ga razglasili Združeni narodi in druge države. Čeprav je že leta 1872 Anglež Hank Slevy zagovarjal prednosti poučevanja slepih, da palico uporabljajo kot pripomoček pri gibanju, pa za osebo, ki je zaslužna za uveljavitev bele palice, štejemo Francozinjo, ki je imela idejo za uporabo palice leta 1930. Najverjetneje pa je, da sta oba prišla do enake ideje. Mestni svet Peorije v ameriški državi Illinois je decembra 1930 sprejel lokalni predpis, ki varuje slepe in jim dovoljuje uporabo palice pri hoji. James Briggs iz Bristola, mlad glasbenik in uspešen fotograf, ki je oslepel leta 1921, se je domislil, da bi svojo palico pobarval belo, da bi ga vozniki bolje videli, ko bi prečkal cesto. Briggs je pisal številnim organizacijam, mestnim oblastem in časopisom ter jim pojasnil idejo. Počasi se je bela palica uveljavila. Ko je britanski tisk postal navdušen nad idejo in je BBC vladi predlagal, da belo palico označi za znak slepote, ki bo splošno prepoznaven, je tudi mlada Francozinja Peggy Dermont leta 1930 začela z nacionalno kampanjo, da bi s tem razširila uporabo bele palice. Leta 1932 je Britanski nacionalni inštitut za slepe začel razdeljevati bele palice vsem slepim, ki so zanjo prosili. Do leta 1937 je belo palico uporabljalo že 35% vseh slepih. Vključilo se je nekaj dobrodelnih klubov, kot so Lions, Rotary klubi in prav njihov vpliv je bil odločilen, da je mestni svet v Detroitu februarja 1936 sprejel predpis, s katerim je priznal belo palico. Donald Schur, pisec tega predpisa in član Lions združenja, je predlagal, da ga sprejme zvezna država Michigan. Ko je bil ta leta 1937 sprejet, je začel z delom, da bi bil ta predpis sprejet v vseh zveznih državah. Leta 1970 je Mednarodna zveza slepih 15. oktober razglasila za Mednarodni dan bele palice. Prav v Združenih državah so izpopolnili uporabo bele palice. Dr. Richard Hoover, ki je delal s slepimi veterani iz druge svetovne vojne, je uveljavil metodo, da se palica uporablja kot podaljšek roke za zaznavanje predmetov in ovir, ki se nahajajo pod višino pasu. Leta 1964 je ameriški predsednik Lyndon Johnson 15. oktober razglasil za dan varnosti z belo palico in leta 1970 je Mednarodna zveza slepih isti datum razglasila za Mednarodni dan bele palice. Bela palica je danes povsod po svetu priznana kot pripomoček, ki ne označuje korakov slepe osebe, ampak jim zagotavlja varno hojo. Je občutljiv, zložljiv in varen pripomoček, ki služi kot antena za prepoznavanje in lociranje ključnih predmetov v okolju, ovir, strukture tal, vzpetin. Je pripomoček, ki simbolizira osebno neodvisnost uporabnika. Uspešnost bele palice pa je vodila do drugih možnosti. Leta 1976 je bela palica z rdečimi črtami postala standardna palica za slepe, ki so istočasno tudi gluhi. V Franciji ljudje z močno slabovidnostjo uporabljajo rumeno palico. V Argentini je društvo Apanovi predlagalo zeleno palico kot pripomoček za mobilnost slabovidnih. Palica jih označuje kot slabovidne in jih tako loči od videčih ljudi, ter omogoča rehabilitacijo ljudi z nižjimi ostanki vida, katerih avtonomnost in osebna neodvisnost sta ovirani zaradi uporabe pripomočkov, ki jih uporabljajo slepi ljudje, s katerimi se slabovidne osebe ne identificirajo, ne glede na to, kako slabo vidijo, ker se to ne ujema z njihovo samopodobo. Dokler slabovidni tega konflikta ne razrešijo, se upirajo tudi učenju brajice. Nova tehnologija pa obeta izboljšave tega preprostega pripomočka z elektronskimi napravami, ki omogočajo zaznavanje predmetov pod višino pasu in v višini prsi in glave. V novi številki revije Rikos, poljudno-znanstvene revije z področja ljudi z okvaro vida, preberite.
Mednarodna zveza slepih je leta 1970 razglasila 15. oktober za Mednarodni dan bele palice in je s tem podelila poseben status v družbi. Danes je bela palica za slepe po svetu priznana kot pripomoček, ki omogoča človeku z okvaro vida samostojnost in varnost. Je pa tudi simbol slepote. V članku prikažemo povzetek rezultatov raziskave o aktivnih uporabnikih bele palice. Objavljamo pa tudi intervjuje o procesu sprejemanja in izkušnjah aktivne uporabe bele palice. V rubriki Invalidsko varstvo je podrobno opisan postopek za uveljavljanje zakona o osebni asistenci, ki ureja osebno asistenco za osebe z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki zaradi invalidnosti potrebujejo pomoč pri opravljanju aktivnosti vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev, in sicer v obsegu od 30 ur na teden do 24/7. Zakon posebej ureja osebno asistenco za slepe, gluhe in gluhoslepe osebe v obsegu 30 ur na mesec. V avtoportretu nam avtorica predstavi svojo življenjsko pot od vpisa v domačo osnovno šolo, zanjo nenavaden svet nekajmesečnega bivanja v Zavodu za slepo in slabovidno mladino, srednješolsko in študijsko obdobje ter soočanje z izgubo vida. Občudujemo lahko avtoričin trud v zvezi z materinstvom in spoznamo njeno polno življenje v sedanjem času. Evropska zveza slepih, EBU, skrbi za slepe in slabovidne v Evropi. Že več kot 10 let sodeluje pri njenem delu tudi predstavnica iz Slovenije. Minimalni standardi za rehabilitacijo slabovidnih so rezultat poglobljene raziskave stanja in večletnega dela na tem področju. Evropska konferenca o slabovidnosti, ki je potekala junija letos v Laškem, je bila namenjena vzpostavljanju teh minimalnih rehabilitacijskih standardov za slabovidne v vseh evropskih državah. V potopisu nam 11-letni mladenič predstavlja družinsko potovanje po Barceloni, kjer pravi: "Nikoli ga ne bom pozabil. To je bilo moje prvo potovanje z letalom. Toda jaz se nisem veselil le tega, temveč sem se veselil obiskati eno mojih najljubših mest tudi zaradi nogometnega kluba Barcelona. V mestu smo videli ogromno objektov, muzejev, spomenikov in še več. Torej, užival sem. In to je najbolj pomembno." V rubriki Integracija je opisan dogodek, ko so slepi in slabovidni v temi interpretirali pesmi iz pesniške zbirke Saške Strnad. Slovenski terminološki slovar obravnava besedi svetloba in tema kot protipomenki.
Oba izraza radi uporabljamo tudi v simboliki. Medtem ko svetloba odraža nekaj pozitivnega, tema predstavlja negativno plat življenja. Že od nekdaj pa je med ljudmi veljalo prepričanje, da imajo dogodki, ki se dogajajo v temi, nek poseben čar. Velja to tudi za interpretacijo poezije.
Med namigi za delo z računalnikom se boste lahko poučili o uporabi nedeljivega presledka v Wordu. Ta omogoči, da ostane zapis, denimo datuma, v eni vrstici in ne pride do preloma vrstice na tem mestu, kot bi se lahko zgodilo pri uporabi navadnega presledka. Če ste se kdaj znašli v situaciji, ko ste nujno morali pretvoriti kakšno datoteko v drug format, potem bo storitev Cloud Convert kot nalašč za vas, saj podpira pretvorbo med več kot 200 različnimi formati.
Kot vemo, se današnji pametni telefoni s pomočjo različnih aplikacij prelevijo v prenosne računalnike. Poleg že opisane aplikacije za delo z elektronsko pošto, je velikokrat zato potrebna tudi aplikacija za delo na spletu. Na iPhone se ta aplikacija imenuje Safari. Glede na to, da je iPhone pametna naprava, skriva še eno zelo uporabno aplikacijo za delo ne zgolj za videče osebe, temveč še posebej za slepe in slabovidne. In ta se imenuje Siri.
V rubriki Novičke iz informacijsko-komunikacijskega področja pa predstavljajo nove USB hit standarde za Braille zaslone, Google Lens in Microsoft Seeing aplikaciji, ki slepim olajšata vsakodnevna opravila, spletno klepetalnico SkyPaid, odslej dostopnejšo, prvo Braillevo pametno uro ter informacije o mednarodnem taboru z področja IKT tehnologij za slepe in slabovidne v Zadru.
Revija Rikos je dostopna na spletni strani Zveze slepih, kjer se lahko tudi naročite na brezplačen izvod v elektronski ali zvočni obliki.
Še tole vabilo imamo za vas. Prisrčno vabljeni na predstavitev avtorske poezije pesnice Mirjane Šernek. Predstavitev bo 17. oktobra ob 19:30 v knjižnici v Medvodah in 24. oktobra ob 19:00 v knjižnici v Trbovljah. Obakrat bo pesnica večer popestrila tudi svojim petjem. 17. oktobra v knjižnici v Medvodah pa se ji bodo pridružili tudi predstavniki Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in predstavili nekaj pripomočkov ter knjižnico slepih. Torej, lepo vabljeni 17. oktobra ob 19:30 v knjižnico v Medvode in 24. oktobra ob 19:00 v knjižnico Trbovlje. To je bilo v oddaji Luč v temi, vse za nocoj. Lepo vabljeni v našo družbo spet prihodnji mesec. Lahko noč.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Prisluhnite nam spet prvi torek v prihodnjem mesecu.